السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فيا طلبة، يا أهل سوزة، حياكم الله وبياكم وطاب ممشاكم. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صلي نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. katika muda huu, katika eneo hili, biidhnillahi tabaraka wa taala, tutakuwa ni wenye kuzungumza pamoja nanyi katika muhadhara huu kwenye maudhui ambayo nimepewa kutoka kwenu. Nilipewa maudhui maalum nije nizungumze, nami nimeipokea. Maudhui inayosema ahamiyatu sabri fi hayati linsani wa ayu sabri afdal wa a'zamu ajra inda Allahi azza wa jal, umuhimu wa subra katika maisha ya binadamu, kadhalika na subra ipi ni bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan, yanbaghi likulli muslimin an ya'rifa anna Allah azza wa jalla khalaqana wa wa'ada an yakhtabirana, faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi ad-dar دار ابتلاء. افهميك انك ويلويك كما الله سبحانه وتعالى امتومبا نام يهيدي كوا آتا تتهيني آتا تجارب كما جارب مبالي مبالي اتوشي قولي ياك الله سبحانه وتعالى الكسيمة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا أصل ابتلاء الإنسان، هي نؤسيل يكتهيني منادم. أنا سمع الله عز وجل، ففي هذه الآية الذي خلق الموت والحياة، الله نيولي أمباي أميومبا موتي نوزيما وهاي ليبلوكم لام لام التعليم لينقنا مضموني ككتهنيني ناككجربوني. فما هي نتيجة الامتحان والبلاء؟ نيني ما توكيو يمتحان ما بلاء؟ أيكم أحسن عملا، ناني كتينو نمبور زيدي ومتينو بلي الله سبحانه وتعالى. هينو أسيلي Na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa dunia hii kwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala, daran mutaghayira, ni nyumba ya mabadiliko. Leo hii huyu ana furaha, kesho yake mwenye furaha ana huzuni. Leo hii huyu ana wepesi wa maisha, kesho yake Allah anampa uzito wa maisha. Leo hii huyu amepata mtoto, kesho yake huyu anapoteza mtoto. Leo hii huyu mzima wa afya anazungumza kwa wasaa, kesho yake Allah anampa maradhi. Faasbahat dara mutaghayira, ikawa ni nyumba ya mitihani na mabadiliko. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani ya Qur'ani al-Karim kwamba lazima atatahini, kuwatahini waja wake. Minha, miongoni mwa aya ambazo Allah ametaja ndani yake ahadi ya kuwatahini waja wake, wanabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turjaun, na tutakutahinini kwa mabaya na mazuri. Mabaya yale yenye kuumiza, mazuri yale yatakayowasahaulisha. Hiyo ni mitihani. Fitna ni taukidi ya nabluukum kwa lafdhi tofauti, ni taukidu ma'nawiyu. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, ni mitihani Allah anawapa waja wake. Wa ilaina turjaun, na kwetu ni wenye kurejeshwa nyinyi. Kadhalika zimekuja aya akituambia Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiba an-nasu an yutaraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiba an-nasu ay yadhunnuna an-nas au yadhunnu an-nasu, wanadhani watu waachwe tu. Baada ya kusema nahnu mu'minun, waachwe kana kwamba hakuna kitakachopimwa kwao. Hata nyinyi wanafunzi wa vyuo, napoingia mwaka wa kwanza chuoni na kuwa na fitra mihula ambayo mnapimwa nani aendelee, nani abakie. Kadhalika hiyo ndio sunna ya Allah, nani kati yenu amefanya vyema, nani ameharibu. Muachwe tu museme tumeamini? La, wasifitiniwe, wasitahiniwe. Hapana, si katika sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kwa hakika tuliwafitini kwa kuwatia majaribuni wale ambao waliopita kabla yao. Allah subhanahu wa ta'ala akawajulisha kwa ilmu yake wepi wa kweli wa imani yao na wepi ni waongo. Hayo yamesema Allah subhanahu wa ta'ala, na mengi yamezungumzwa na Allah kuhusu majaribu. Famadha alaina, ikiwa hali ndiyo hiyo, ni nini juu yetu? Ikiwa hali ndiyo hiyo, kama ambavyo tumeona baadhi ya aya zikituashiria juu ya mabalaa na mitihani ambayo Allah anatupa. Fahajatuna ila sabri ashaddu wa a'zam, haja yetu, uhitaji wetu katika jambo la kusubiri kwa yale ambayo Allah atatutahini, haja yetu ni kubwa mno. Haja yetu ya kuitaka na kuhitajia subra ni kubwa mno, ili tuweze kuyabeba yale ambayo Allah ameyapanga na kutuahidi kutujaribu. Qala ba'du salaf, wamesema baadhi ya salaf, fa inna sabra min ad-dini bimanzilati ar-ra'si min al-jasad, hakika ya subra katika dini ina nafasi ya kichwa katika kiwiliwili. Nafasi ya subra katika dini ya mtu, hadha muslim, huyu ni Muislamu, Uislamu wake ili ukamilike anahitaji ya subra mithili ya kiwiliwili, ili kiwe hai kinahitajia kichwa. Fa inna sabra min ad-dini bimanzilati ar-ra'si min al-jasad, hakika ya subra katika dini ina nafasi ya kichwa katika kiwiliwili. Fala imana liman la sabra la, hana imani asiye na subra, hana imani asiye na subra. La yu'tabaru mu'min, hazingatiwi kwamba huyu ni mu'min akiwa hana subra. Itoshe ikiwa hali ndiyo hiyo, manzilatuhu samia au manzilatu sabri samia, nafasi ya subra ni ya juu. Faqala wa maqamu sabri, na nafasi ya subra, min a'zami maqamati al-iman, ni katika maqami ya juu na makubwa katika imani. Kwa nini? Li'annahu yakuffu 'an ijtirahi sayyi'at, subra siku zote inamzuilia mtu kuyaparamia mabaya na madhambi. Walwuqu'i fi shubahati, na subra inamzuia kuingia katika shubahat. Wabihamia an suluki kabaihi al-adat, na subra inamhami na kumhifadhi kutokana na mienendo mibaya. Wayukawihi ala fiili al-qurbi wa ta'at, na subra inamtia nguvu sahiba katika jambo la kutekeleza yale yatakayomkaribisha kwa Allah na katika taa ya Allah. Wa yuthabbituhu inda nuzuli almudalahimmati, na subra inamthibitisha katika mabala. Haya wanayasema baadhi salaf wakionyesha nafasi ya subra katika imani ya mtu, kwamba la yatimu imanu muslimi, haitimu imani ya Muislamu, illa bisabri, isipokuwa kwa subra. Idha fuqida sabru fuqida aliman, ikikosekana subra imekosekana imani. Subra ni nini? Kwani subra ni kitu gani hata iwe na nafasi hiyo? Ahlul ilm walipotoa taarifu ya subra, min haythu lugha, katika upande wa lugha, neno sabrun inda al-arab, mbele ya Waarabu, بمعنى نقيض الجزع، نقيض الجزع. صبرا ni kinyume cha kulalama na kusononeka. Subra ni kinyume cha kulalama na kusononeka. Wakasema baadhihum, fa huwa habsun nafsi anil jazai. Subra ni kuizuia nafsi kutokana na kulalamika. As-sabru huwa habsu nafsi anil jazai, ni kuizuia nafsi kutokana na kulalamika. Na wakasema baadhi yao neno as-sabru ma'khudhun min al-jam'i wadh-dhammi. Subra ni neno lililotoholewa kwenye neno aljamu wa dhammu, kukusanya. Ukisema sabara fulanu kadha, bimaana jamaa fulanu kadha au dhamma fulanu kadha, amekusanya fulani kitu fulani. Wakila na wakasema baadhi yao as-sabru asluhu ash-shidda, kukaza ndio as-sabru. Wakasema baadhi yao as-sabru bimaana al-man'u, na wakafunga watu wa lugha wakasema as-sabru inda al-lugha bimaana al-man'u wash-shiddatu wal-jam'u. Kwa maana as-sabiru mwenye kusubiri, yajma'u nafsahu, huikusanya na kuifumbata nafsi yake, anil hala'i wal jaza'i. Kadhalika hutamkwa anil hula'i wal jaza'i, kutokana na pupa na masonone. Hiyo ndio subra mbele ya Waarabu, ambayo hiyo sisi sio maudhi yetu. Amma istilahan mahallu almawdu', ama subra kama ni istilahi ambayo ndio mahali ya maudhui yetu, wanasema ahlul ilm, minhum al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye risala yake inayoitwa risalatu ibn al-qayyim ila ahadi ikhwani katika safha ya 18, akitoa taarifu ya sabr anasema as-sabru huwa habsu nafsi an maharimillah, ni kuizuia nafsi kutokana na yale aliyoyaharamisha Allah. As-sabru inda al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, as-sabru huwa habsu nafsi an maharimillah, ni kuzuia nafsi kutokana na kutenda aliyoyaharamisha Allah. Kadhalika si hayo tu, wa habsuha, na kuizuia nafsi yako, ala faraidhihi, juu ya kutekeleza faradhi za Allah, bimaana alwajibat, alumuru allati aujabaha Allahu ala ibadi, kuizuia nafsi juu ya yale aliyoyawajibisha Allah kutekelezwa kwake. Ukaizuia nafsi yako ikathibiti hapo pasina kutoka, hiyo nayo ni sabru. Wa habsuha, na kuizuia nafsi ani tasakhuti washikaya, na kuizuia nafsi kutokana na kukasirika na kulalamika.
kuizuia nafsi kutokana na kukasirika na kulalamika. Hii ni taarifu aliyotaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Risalat Ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwani. Kadhalika al-Imam Ibn al-Qayyim huyu huyu kwenye risala yake nyingine iliyoitwa Iddatus Sabir au Iddatus Sabirina wa Dhukhratu ash-Shakirin, katika safha ya 15 akitoa taarifu nyingine ya saburu, anasema as-saburu habsun nafsi 'anil jaza'i, kuizuia nafsi kutokana na kusononeka, akawa mtu msonono, akaizuia nafsi asisononeke. Walisan, na kuzuia ulimi, ani tashaki, kutokana na kushtaki na kulalamika. Waljawarih, na kuzuia kiwiliwili, alatumil khududi, kutokana na kujipiga mashavuni. Washaki thiabi, na kuchana nguo. Wanahwihima, na mfano wa matendo kama hayo. Kwa maana akaizuia nafsi yake kutokana na kusononeka kwa yale yaliyomsibu. Ikumbukwe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kututahini. Kwa ajili hiyo, yale ambayo yatakuja yatakuwa ni yenye kuumiza, akabaki nalo mtu ndani ya nafsi yake asisonone. Wakadhalika habsul lisani anit tashaki, akazuia ulimi wake kushtaki. Katika aya Allah subhanahu wa ta'ala, الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الظانين بالله ظن السوء كذلك هسوم ظن السوء ونوچوني ولبيفسيري ظن السوء. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad ana maneno akiyasema kuhusu dhannu sawu, dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ipi kumdhania Allah vibaya? Anasema dhannu sawi, fusira dhannu sawi, imefasiriwa dhannu sawi kwa mujibu wa siyak ya maneno yake, imefasiriwa tafsiri tatu. Aya hii ilikuja kwa ajili ya wanafik katika vita vya Uhud. Naelewa nyinyi katika vita vya Uhud, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotoka na jeshi akielekea Uhud kwa ajili ya vita, Abdullah bin Ubay bin Saluli qatalahu Allah wa la'natullahi alayhi raisul munafiqin, akachukua kundi la watu akawamegua katika jeshi la wanafiq, akawamegua, ikawa wachache wameshaondoka, lakini ni sehemu ya jeshi lililoandaliwa likakabiliane na maadui. Kwa maana utaratibu tayari umeondoshewa uhalisia wake, kama anavyosema ahadul ilm, watu 300 na kitu. Walipokwenda kule katika vita vya Uhud, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaweka watu 50 juu ya mlima, kwa kuelewa kwamba hakuna njia ya kutufika sisi wakati wa vita isipokuwa njia hii ya kwenye mlima. Pakipatikana askari wakikaa nafasi hii, hawatakuwa na njia ya kupita kutufika. Wakakaa juu ya mlima askari 50. Vita vikapiganwa mpaka walipokaribia kushindwa makafiri. Allah anaonesha izza, wale 50 miongoni mwao wakasema, sasa tushukeni, vita vimemaliza, ushindi ni wa kwetu, tukakusanye ngawira. Wengine wakasema, tumeambiwa tusishuke kwa kushinda au kwa kushindwa mpaka amri ya pili ije. Wakashuka baadhi yao. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, kabla ya kusilimu kwake, alipoangalia juu ya mlima ambao ndio uliokuwa ukimpa shida, na yeye ni katika majemedari wa majeshi wakati huo mbele ya makafiri, alipoona uchache wa askari walio juu ya mlima, akajua njia ni ile, akawazunguka Waislamu, akawamaliza walio juu ya mlima, akawapiga Waislamu kwa nyuma, na wale ambao waliwakimbia wakageuka, wakawageukia Waislamu katikati, wakaenda mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akajeruhiwa katika waqa'atu al-Uhud. Kama mnavyoelewa, walipokuwa wanarejea, wanafik wakawa wana maneno wanasema kwamba haya yaliyotokezea siyo hikma ya Allah, wala siyo qadar, wala jambo hili la huyu bwana halitatimia, hakuna hikma yoyote ya kushindwa hapa, tumeshindwa kwa sababu hakuna haki katika hili, wenye haki ndio walioshinda, wakiwakusudia makafiri. Iweje wenye haki washindwe? Mbona Allah yudilul batila, anaishindisha batili, ala alhaqi, juu ya haki? Wakahoji, hakuna hikma ya kushindwa katika hili. Kadhalika hakuna kadari yoyote, tumeshindwa kwa sababu sisi si watu wa haki. Kadhalika hakuna kutimia kwa jambo la bwana huyu. Huyu bwana kaja na madai ya utume, jambo lake litamalizika, sayadhumahillu amruhu, litakwisha jambo lake, maisha yataendelea. Wakafasiri wanawachuoni, kumdhania Allah vibaya ni inkaru alhikma wa inkaru alqadar wa inkaru an yutimma Allahu amra rasulihi, kupinga hikma za Allah katika majaribu ni katika dhannu sawi, kupinga kadari za Allah ni katika dhannu sawi, kupinga kushinda kwa dini hii ni katika dhannu sawi. Faqala ahlul ilm, isa'atu dhanni billahi kufrun, kumdhania Allah vibaya ni ukafiri. Isa'atu dhanni billahi kufrun, kumdhania Allah vibaya ni ukafiri. Wa husnu dhanni billahi at-tauhid, na kumdhania Allah vizuri ni tauhid. Hayo miyasema ahlul ilm, minhum al-Sheikh Fawzani hafidhahu Allah kwenye kitabu chake I'anatul Mustafid. Na kusudia kusema nini katika mfano huu? yale yatakayo kuteremkia katika majaribu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili ihisabike kwamba hii ni sabru, ni kuzuia nafsi yako kusononeka hikma ya Allah iliyo juu yako. Kwa sababu hata yale yaliyotokezea wale masahaba katika Uhud, ilikuwa kuna hikma. Waliyumahisa Allahu ma fi qulubikum, lengo la kushindwa kwenu ili Allah atoharishe na kusafisha yaliyo nyoyoni mwenu. Mwataka akhera au dunia, kupinga amri ya mtume wenu Allah akawatahini. Hikma ilikuwepo kwa mabalaa yanapokuja kwa mja, aizuie nafsi yake mu'taqidan, akiitakidi ndani ya moyo wake kwamba haya ma ata illa bihikmatin min Allah albaligha, hayakuja haya isipokuwa kwa hikma ya Allah iliyo juu. Mabtalani Allahu azza wa jalla illa bihikmatihi, hakunitahini Allah kwa hili isipokuwa kwa hikma yake, akabakia nalo moyoni mwake. Hiyo ndiyo sabru. Kadhalika wahabsu lisani an tashakki, ni kuzuia ulimi wake kutokana na kushtaki na kulalamika. Si Allah amekutahini? Unamwona huyu, unamweka kitako. Unajua ndugu yangu, mimi nina kadha wa kadha wa kadha. Mama yangu mgonjwa, anaumwa mwaka wa tatu. Ahli yangu hapati kizazi, tena anaumwa. Baba yangu hana kazi, hana basi. Ile nyumba tunaokaa tumekodi, na mwenye kodi anataka kodi yake, na mimi kibarua nimefukuzwa kila siku, mimi siachiwi. Mimi juzi kati tu nimefungua duka la tungule, wallahi nakwambia tayari nimeshapata hasara. Hapa nina 500 mfukoni, nataka nichukue gunia la mbatata, lakini wallahi ladhim, nikichukua gunia la mbatata litaharibika pia. Sifaulu, sitoboi, kila siku sitoboi. Ulimi wako upo wazi kutamka maneno ya kumlalamikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, kana kwamba unamshitaki anayekutahini. Si nyinyi ambao mkifanya mtihani ukiwa mgumu mnalalamika? Ukisema mtihani huwa sa mgumu, unakusudia mtihani au tunga mtihani? Mista fulani anapenda sifa kweli kweli, yaani mtihani wake huti mkono. Kama maswali 10 anakuachia moja tu, yaliobakia yote huoni ndani. Ibakie huruma yake, kama huna kozwa kutoboi. Analamikiwa nani hapa? Aliyetunga mtihani maskini. Ukidhalamika mitihani ya Allah, hudhalamiki mitihani, unalalamika aliyekutahini, kwa kuwa yeye ndiyo aliyeleta, sio mtihani umekuja wenyewe. Si mnakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la tasubbu riha, musitukane upepo. Upepo ukivuma musiutukane kusema vibaya. Uwe upepo unakuja, mabalaya na upepo, majengo ni upepo naharibika, au mithili yake mvua. Haikomi hii mvua, juzi tu majumba yamedondoka. Kwani unatukana upepo na mvua au aliyeleta? Aliyeleta ndiye unemtukana na kumsema vibaya. Kwa nikikuta ndugu yangu huyu nikawa namshitakia mabalaa niliyopewa, kwa maana kwamba namshitakia Allah, namletea kesi huyu bwana, kesi ya Allah, kana kwamba huyu awe hakim baini wa baina rabbi, anihukumie mimi na Mola wangu, kama tuna uhusuma, tuna ugomvi mimi na yeye. Huyu bwana kana kwamba amwite huyo Allah azungumze naye, ani hafifishie. Hii si kufuru. Kwa hiyo habsul lisani ani tashaki, kuzuia ulimi wako kushtaki. Lakini sheria haikatazi kutafuta ushauri kwa ndugu yako. Ndugu yangu, mimi nimefanya biashara lakini imefeli. Najua ni mitihani ya Allah. Allah amenitahini kwa biashara hii. Ninayo kiasi fulani cha fedha, hebu nishauri nifanyeje? Na hisi nikifanya mimi bila ya ushauri nitafeli tena. Hebu nipe ushauri. Sababu ile imefeli, ile kule imefeli. Lengo lako si kushtaki. Lengo lako ni kutafuta dharia, njia ya mafanikio. Lakini kushtaki kwa kulalama juu ya masaib yanayokusibu, hii ndiyo inaitwa atashaki, ambayo sheria imeitukana na kuisema vibaya, atashaki almadhumum. Kadhalika wa habsul jawarihi an latmil khudud wa shaqqi thiyab, makusudio ni kuzuia viwiliwili vyenu kutokana na kufanya matendo ambayo yaonyesha umekasirika. Mara umevunja chupa ya chai, ahali yako anakuambia mimi na wewe basi, mwanamme si wa nguo wala si wa chakula kizuri, kila siku la kuosha, basi walau ungeniletea nikate vichwa mwenyewe. Pumbavu wewe, pumbavu mwenyewe, chukua chupa piga na chini. Hana makusudio latumul khududi, hii ni mfano kupiga mashavu au kuchana nguo ni mfano, au piga ngumi ukuta. Usemaje wewe? Hii yaonyesha kitendo ulichofanya hujafanya subra. Baba yako aliyekuwa anaumwa amefariki, chukua meza piga na chini. Hii ni miongoni mwa latumul khududi ambayo wengi ya watu wanayo. Unapopewa habari ambayo ni maumivu katika nafsi yako, isbir, fanya subra. Hayo anasema al-Imam Ibn al-Qayyim. Kadhalika, najaribu kufupisha baadhi kwa sababu ya muda. Tupo shamba, nyinyi mnalala hapa hapa, sisi tunaondoka. Anasema al-Imam al-Jurjani rahimahullahu ta'ala katika at-ta'rifat safha ya 131, akileta ta'rif ya as-sabru, anasema tarku ash-shakwa ni kuacha kushtaki, kama ambavyo tumeeleza, min alami al-balwa, kutokana na maumivu ya mitihani, li ghairi llahi, kushtaki kwa asiye kuwa Allah. Kuacha kushtaki kwa asiye kuwa Allah, hiyo ndio subra. Kuacha kushtaki kwa asiye kuwa Allah, la ila Allah, sio kwa Allah. Kushtaki kwa Allah haivunji subra. Kumshtakia Allah shida zako haivunji subra, kwa kuwa yeye ndo ana haki ya kusubiriwa na kushtakiwa. Wakatoa ushahidi wanawachuoni juu ya kushtaki kwa Allah hakuvunji msingi wa subra. Yale yaliyopatikana kwa Yaqubu alayhi salam aliposema, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu. Maneno haya anayasema Yaqubu alayhi salam akiwaambia watoto wake baada ya mabalaa yaliyomsibu ya kuondokewa na vipenzi vyake Yusuf alayhi salam na Binyamin akhu shaqiq li Yusuf alayhi salam, ambao ndo wapenzi wake na furaha ya macho yake. Yusuf amepotea kwa kuambiwa kwamba ameliwa na mbwa mwitu. Binyamin anaambiwa amezuiliwa huko, ameiba. Anawaambia, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, hakika hapana vingine, nashtaki shida zangu na huzuni yangu kwa Allah. Kwa hapakatazi katika sheria, baada ya masaibu yaliyokusibu ukaamka usiku ukamwelekea Allah, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Nakumbuka maneno haya, Allah anatuambia tukumbuke pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatoa masahaba, akawaambia Abu Sufyan anakuja na msafara, walikutoeni Maka hawa wakachukua mali zenu pasina haki, nendeni kavamieni msafara mchukue mali zenu kwa Abu Sufyan. Abu Sufyan anapata habari juu ya maandalizi haya, anabadilisha njia. Baada ya kubadilisha njia na taarifa inakwenda Makka kwamba Muhammad anakwenda kuvamia msafara Abu Sufyan, linaandaliwa jeshi. Wakikaa pamoja katika kikao chao kina Abu Jahal na wenziwe, jeshi linatoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hana jeshi kubwa, hao walikuwa wengi makafiri. Mtume alipoona sallallahu alaihi wasallam wao ni kidogo dhidi ya makafiri, akamshtakia Allah, akamwelekea Allah kwa maneno makali, anamwambia Allah, usipokinusuru kiji kikundi kile pale, al-asaba, kiji kikundi kile pale, usipokinusuru leo hautaabudiwa tena duniani. Nilionao ndo hawa tu peke yao, ikiwa leo wataangamizwa hawa hata kuabudu nani duniani? Kwa maana wakiwamaliza hawa watamfuata mtume wao, watamuangamiza na yeye, wapi itapatikana ibada? Maneno haya anajirejea akiyasema, akimshtakia Allah peke yake, mpaka Abu Bakr radhiyallahu anhu anajawa na huzuni juu ya mashtaka ya mtume kwa Mola wake, mpaka nguo aliyovaa juu inadondoka, akiinua mikono yake juu kwa kushtaki na kulia. Abubakar anaokota ridha, anamvalishana, anamwambia amekwisha sikia Mola wako Muhammad, basi acha unajiumiza. Hakumsaidia Allah, hakumteremshia malaika. Kwa hiyo yafaa kumshtakia Allah kama alivyosema al-Imam al-Jurjani, mshtakie utakavyo, mwambie Allah kuna hili, Allah kuna hili, Allah kuna hili, ukiniacha mkono mimi nitakuwa miongoni mwa waliokula hasara. Usiponitia subra katika hili nitakula hasara mimi. Hili nafaa katika sheria. Kwa hiyo ndiyo maana ya subra katika sheria. Fahamuni kwamba jambo la subra ni kubwa tena mno. Ni taarifu tu bado, lakini tutakwenda utakapofika mtaniambia sasa basi. Salamu. Jazakallahu khairan. Kuonyesha ahamiyat as-sabri fi hayati al-insan, kuonyesha umuhimu wa subra katika maisha ya binadamu duniani na akhera. Anasema al-imamu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, maneno aliyonukuu al-allamatu ibn al-Qayyimi katika iddatu as-sabirin. Anasema al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akitaja ahamniyat as-sabri, anasema dhakarahu subhanahu, ameitaja Allah subhana as-sabra fi al-Qur'ani, ndani ya Qur'ani, fi 90 mawdi'a, sehemu 90 ndani ya Qur'ani al-Karim, ameitaja Allah subra sehemu 90 ndani ya Qur'ani al-Karim. Kuna sehemu akiamrisha subra kwa kuwaamrisha mitume yake. Kuna sehemu alitaja subra kwa kuamrisha waumini kwa ujumla. Kuna sehemu alitaja subra akiwasifia waumini wenye subra. Kuna sehemu alitaja subra akionyesha malipo ya subra ndani ya Qur'an al-Karim, fi 90 mawdi'a, sehemu 90 ndani ya Qur'an al-Karim. Mara ametaja anamuamrisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khitaban khassa, akimkhutubia yeye kama yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam, sayyidus sabirin, bwana wa wenye subra, anamkhutubia yeye kama yeye, anamwambia fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, e Muhammad, fanya subra, fanya subra kama ambavyo walifanya subra mitume wenzio katika ulul azmi, wale manabii walioazimia jambo lao, waliotiwa mitihanini na kaumu zao, ambao mnawafahamu Nabiyullahi Nuhu alayhi salam, wa ba'dahu Ibrahimu alayhi salam, wa ba'dahu Musa alayhi salam, wa ba'dahu Isa alayhi salam. Akaambiwa na yeye aingie kwenye kundi hili, akawa na yeye ni miongoni mwa wao. Waweza ukasema mbona Ayubu hakutajwa, na yeye Allah alimtia maradhi muda mrefu? Mbona Yusufu hakutajwa, na yeye Allah alimtia gerezani? Hawa walitahiniwa na Allah, lakini ashaddul bala walikuwa ni hawa wengine. Kwa wao ilifuatana mitihani, na kila walioletewa waliufaulu katika mitihani yao. Kwa idadi ya mitihani wao wamezidi, wa ila ukiwalinganisha manabii na mitume wa Allah na wasiokuwa wao, manabii na mitume wao walitahiniwa zaidi kuliko wasiokuwa wao. Anamwambia Muhammad subiri, kwa maana izuie nafsi yako, izoweshe nafsi yako katika taarifu ambazo tumezitaja, kama walivyosubiri manabii wenzio. Akamwambia tena wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, Muhammad fanya subra kwa hukumu ya Mola wako, ma asabaka min masaibi au min masaiba fa bihikmatillah, yanayokusibu katika masaib ni kwa hikma ya Allah, wa aqdarihi azza wa jalla, na makadirio yake azza wa jalla. Isbir ya Muhammad, fanya subra. Kadhalika wa amara bihi almu'minina, na akawaamrisha subra waumini katika waqa'a, katika vita. Wa illa fa ayatun amma, katika vita aliwaamrisha wafanye subra, lakini aya inaenea katika kila sehemu. Aliwaambia ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, enyi ambao mmeamini, isbiru, fanyeni subra. Si mnafahamu kwamba fi'lu al-amri yaqtadhi al-wujub, Inapokuja sigha ya amri katika aya au katika hadithi, inafidisha jambo hilo ni wajibu kutekelezwa kwake. Walihadha ajma'a al-ulama ala anna as-sabri wajibun. Na kwa ajili hiyo kuna makubaliano ya wanawachuoni, bali ittifaqu al-muslimin, mawafikiano ya Waislamu kwamba subra ni wajibu. Yawezekana aya ikaja katika sigha ya fi'lul amri lakini sifidishe wajib, imma kwa qarina au kwa qaidi au istithna. Yawezekana hadithi kadhalika ikaja ikisifidishe amri yake kwamba ni wajib, sababu kuna amri za fidisha istihbab inapokuja qarini, kama ilivyokuwa sio kila katazo la fidisha tahrim. Makatazo mengine hufidisha al-karaha, lakini unapofikia kwenye level ukiambiwa ajma'a, kwa maana waliangalia wanawachuoni an-nusus, dalili zilivyokuja, mathalan dalili hii imekuja kwa fi'lul amri. Siku zote Uislamu ni dini nyepesi, au sio? Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah nakutakieni wepesi wala hakutakieni uzito. Kwenye kaida amma almashaqqatu tajlibu at-taysir, kwenye kaida amma mashaqqa, shida tabu siku zote yaleta wepesi. Kwa ukiona kuna tabu utafuta wepesi ule. Kwa wana wachuoni unapokuja aya ngumu nzito hutafuta mwanya wa kuwepesisha. Sio, naelewa? Kwa ikija fi'lul amri yoyote, lazima wanawachuoni waiangalie, je, ni wajib? Kwa wataangalia nusus ilivyokuja kutafuta njia ya kupenya kwamba huu si wajibu, ni istihbab. Katika sunna hawakupata, wakakuta kwamba ajma'a al-ulama ala anna as-sabra wajibun, wamekubaliana wanawachuoni wote, almutaqaddimuna walmutaakhirun, watangulizi na waliopo, kwamba subra ni wajib kwa mujibu wa aya mfano wa hii. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru, enyi ambao mmeamini subirini, bimaana isbiru ala taati llah, subirini juu ya taa ya Allah. Wasabiru, asabiru huna kwa maana ni ziada ya subra. Subirini kwa kusubiria zaidi katika vita kuliko subra ya maadui. Adui yako anapokuja katika vita kukupiga, hakuna kilichomleta isipokuwa anafanya subra, lazima akuue, ndio maana hakimbii. Sasa nyinyi waumini kuweni na subra ya hali ya juu zaidi kuliko wao. Wakija wao na nyinyi nendeni, washindeni subra yao. Ndio maana ya aya hayo anayasema wanawachuoni katika tafsiri ya aya hii. Hapa ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala subra kwa waumini, na nyingine nyingi zimekuja aya, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hapa Allah anataja malipo ya subra, hakika hapana vingine. Innama ni adatu hasri, chombo cha kufunga, hakuna mafuhumu mengine zaidi yatakayotajwa mbele ya innama. Yuwaffa sabirun, kulipwa wenye kufanya subra ujira wao pasina hesabu. Hadithi inasema as-sawmu li wa ana ajizi bi, sawmu ni yangu na mimi ndo nalipa funga. Manake nini? Funga haina malipo yaliyokoma, malipo yake hayana hesabu. Na funga huitwa mbele ya sheria as-sabr, as-sawmu bimaana as-sabr. Kadhalika hayo katika malipo. Kufupisha, nitataja hadithi zinazozungumzia subra pamoja na kutaja faida ya subra ndani yake. Sababu kutaja fawaidu sabri ni kipengele maalum. Tutakesha. Katika sahihu al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Anas, anasema Anas radiyallahu anhu, marra an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bimra'atin tabki 'inda qabri. Alipita mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mwanamama mmoja aliyekuwa analia kaburini. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha wasbiri, mche Allah nafanya subra, umesibiwa yali ya kusibu, mche Allah nafanya subra. Wanasema ahlul ilm, hakuwa akilia kwa kutokwa na machozi tu, bali alikuwa akisema maneno niaha, akiomboleza, sina mwingine mtoto zaidi ya huyu, nitapata wapi mwingine, mbona kaondoka mdogo, hata hajapata ubaba wa shingo, na mfano maneno kama hayo. Tume kamwambia ittaqillaha wasbiri, mche Allah anafanya subra. Faqalat, mwanamke huyo akasema, ilaika anni, ondokana na mimi, achana kabisa na mimi, kaa mbali na mimi. Maneno haya yanatoka kwa aliyesibiwa akimwambia Rasul alayhi salatu wassalam pasina kumwangalia, anamjibu kwa kumrushia, hajamuona nani kasema ittaqillaha wasbir, fa innaka lam tusab, anamwambia hakika wewe hujasibiwa, wewe unaniambia hivi, bi musibati, huu msiba wangu haujakusibu wewe, ungelikusibu wewe ungefanya mithili ninayofanya mimi. Walam taarifu, anasema Anas hakumtambua huyu mwanamke mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa hakika yake yule aliyomwambia ni nabii wa Allah. Mwanamke huyu roho ikamruka, faatat baba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawwabaini, akaja mlangoni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hakukuta mlangoni walinzi wowote. Faqalat, akamwambia lam aarifka, sijakutambua kama ni wewe. Faqala, akamwambia innama as-sabru inda sadamati al-ula, hakika ya subra ambayo Allah anaitaka pale kwenye pigo la kwanza. Unapopewa habari ambayo nafsi yako haipendi na inachukia, pale ndo ukafanya subra, yu'tadharu subra, uzingatiwa, hiyo ndiyo subra, wa illa siyo subra. Mithili uambiwe bwana, wewe mama yako amefariki, ukaanza kulia kwa mayowe na makelele, mama yangu, mama yangu, wapi mithili ya mama yangu, kanilea kwa huruma na mapenzi, kadha wa kadha, ukalia vya kutosha, kisha baadaye wasema basi mtasubiri. Hapana, hii sio subra anayotaka Allah. Subra itakiwayo ni pale mwanzo una ushahidi juu ya subra katika uhai. Kadhalika katika sunna, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambayo anatusimulia sisi Ata ibn Abi Rabah, hadithi ya Bukhari na Muslim, anasema Ata qala li ibn Abbas, aliniambia ibn Abbas, ala urika imra'atan min ahli aljanna, hivi Ata sikuonyeshi mimi mwanamke wa peponi? Kwa maana anatembea lakini tayari amekwisha hukumiwa pepo, nisikuonyeshe? Ata akamwambia bala, bila shaka nionyeshe. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadhihi almar'atu as-sawda, huyu mwanamama mweusi ndiyo mtu peponi. atati nabii sallallahu alayhi wasallam alimjilia mtume sallallahu alayhi wasallam faqalat akamwambia inni usra'u mimi hupata kifafa mimi hupata maradhi ya kifafa si hivyo tu wa inni atakashafu na mimi hukashifika si mnaelewa kifafa anapapatika kwa maana ngoo hufunguka na kufunuka basi mimi huwa napata tabu na naumia naumwa fad'u Allah li niombe kwa Allah niponyeshe qala tuma kamwambia in shiti ikiwa utataka sabati subiri walakil janna utapata pepo ikiwa utataka subiri utapata pepo wa inshiti na ikiwa utataka da'autu Allah nitamuomba Allah ayu afiyaki akuponyeshe maradhi yako chagua katika mawili ima endelea kuumwa baada kuendelea kuumwa lakini ukifa peponi au ni kuombe dua upoe lakini pepo uipambanie mwenyewe si umeelewa utachagua wapi wewe baina hadha wa hadha baina aljannati wasiha sihhatun dunyawiyya sihhatun faniya faqalat akasema asbiru nasubiri faqalat kisha akasema inni atakashafu lakini mimi hukaa uchi hukashifika wakati wa kuumwa fad'u Allah li niombe kwa hili tu basi kwa maana sasa maradhi acha niumie lakini stara yangu ameniamrisha Allah nijistiri tizama huyu ana dharura ya kuumwa anaomba kustiriwa lakini mwanamke mzima wala haumwi ajifunua mwenye anawataladhadhisha wanaume fad'u Allah li alla atakashafu fad'a laha tumekamwombea dua akawa akipata kifafa arushe mguu wapi nguo hainuki nguo inabaki pale pale hakashifiki almuhim katika hadithi hii wanawachuoni wakasema la jazaa lisabir ila janna hakuna malipo kwa mwenye subra isipokuwa ni pepo tu huyu kaambiwa inshi itisabarti wala kiljanna ikiwa utataka subiri utapata pepo wala kilamu listihqaqi tastahiqina aljanna unastahiki janna kwa kusubiri kwako au tukuombee upoe lakini janna itakuwa si kwa njia hii almuhim ni katika faida na yanayoonyesha juu ya subra hii ilikuwa ni takdim kuhusu subra na maudhui ilikuwa ni ahamiyatu sabri kadhalika wa ayu as-sabri afdal lakini muda mmeambiwa umekatika na mimi nasimama hapa hapa siendelee mbele ikiwa tutapata wasaa mwingine tumalizie kipengele cha tatu kwanza aqwalus salaf fi sabri maneno ya watangulizi wetu kuhusu subra kisha tuingie umuhimu wa subra katika uhai wetu ikiwa tutanafasika.